ክሳብ ዕለት 13 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል መበል 22 ዓውደ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስ ካርዲናላው ቤት ምኽሪ ዕለት 11 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ንጎሆ ከም እተጀመረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ካርዲናላው ቤት ምኽሪ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝፍጽሞ ሃዋርያዊ ምሕደራ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ንምድጋፍን ከምኡ እውን እቲ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ሃዋርያዊ ሕያዋይ ጓሳ ቅዋም ንናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባባሪ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ተቋማት ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ኣባይቲ ጽሕፈትን ዝምልከት መምርሒ ክለሳ ንኸካይድ ብዝብል ውሳኔ ዝቖመ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለጺ ኣስዒቡ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ዓውደ ዝርርብ እቲ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ዘቕረቦ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ናይ ቀረባት ሓባባሪ ቅዋም ሕዳሴ ንድፊ ንቅዱስ ሳቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቕሪቡን ብፍላይ ብዛዕባ ኣስፎተ ወንጌል ዓይነተይና ግደ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ቅዋመን እዚ ቅዋመ እዚ ንናይ ከባቢ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ማእከላውነትን ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡካን ግደን ካብ ምእኩል ክህነታውነት ምልስ ዝበለን ልዑል ዓለምለኻዊ ግደ ዘለዎ ኮይኑ ብሓይሊ መንእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ክበራታዕ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ምይይጥ ከም እተኻየደ የዘኻኽር። ናይ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ዋና ጸሓፊ ኣብ ኢጣልያ ናይ ሰበኻ ኣልባኖ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ማርቸሎ ሰመራሮ ብዛዕባ ኣብ ወርሒ መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት እቲ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ብቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመሪሑ ዘካይደ ዓውደ ዝርርብ ኣማኪሎም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ እዋኑ ኣካይደምዎ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕትት እቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ላዕለዋይ ናይ ቀረባ ሃዋርያዊ ተሓባባሪ ተቋማት ቤት ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ኣባይቲ ጽሕፈትን ንምሕዳስ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ዳርጋ 3/4 ተዛዚሙ እዩ ክበሃል ይከኣል። ማለት እቲ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ናይ ሕዳሴ ውጥን ንቅዱስ ኣቦና ከም ዘቕረበን መዓስን ከመይን ድማ ተግባራዊ ይኹን ናይ ቅዱስነቶም ውሳኔ እዩ፣ ናይቲ ሕዳሴ ውጥን ብቐረባ ይከታተልዎ ድማ ኣለው እንክብሉ ገሊፆም ምንባሮም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የዘኻኽር።